إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجستيال كسود وادا هورك بين غربهنت إسلامي هي الفرقان قد بدأ دعاوة كل جيسان دونتان وحاكم ذا قرح أيال لبك سدي قريكو يالا هدق مدى بلد حاوي ويكسوكنا يين عيدا مكاتر سن دولد فدرالكا دقال توسا هيا اللوقاضي سلق عيدا مدى دولد فدرالكا يكول هايين دق مدى جنة لأي شب الله هوسي عروري قيسوسكو دا كوبركاين دقال بلد يوكا سعودا حدك اي وداقان قبل لدى هيران اي شب الله دحيه اي اللقو لا اي هايو بيقا مدحوينها مامولك اللب حي السومالي لان اي شيغي انو دوري دونو حريرك او مامولكي سلالي هاي دالك ايتوبيا عيدان كا حبشيدا ايتوبيا يا ويل لان يرو اهكو ديلي قبل كورميا يدو ابي احمد لغو ايدي انو جيسان ايو حسوق يوكا دانه بلشادا دولد دا ايتوبيا يا مغالا دا كسما يوكا ديجسي دياراتو بسيدي تاسو مركي دنب مغالا دا كا قادي وزيرو كاترسان مامولك اللب حي جبلان لغستيال انت سوحي هايين قضبالي وركينا ودور كورونا حتى نو ديار قروبة ايهو فافحسن كسو دوادا وركي اودان قرح ايالا لبك سدي كوري كويا لدك مدى بلد حاوي كسوكنا يين عيدا مكاتر سندولد فدرالكا warkaasi wararkala ku aadan holgalo ifliyeen ciidamada mujaahidiinta waxa halkan ka soo jeedinaya maxamed ciise
guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la eegtay guri uu ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ku yaal gudaha degmada balad xaawo inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka dhanka shabeelaha hoose ciidamada militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal saf ballaaran ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeelaha hoose
aruray qoysaskooda ku barakeen dagaal beeladyo ka socda xadka ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa lagu la yahay wabiga faahfaahinta warkani waxa la diyaaray Mubaarak Umar
Saadi la soo dhaafay waxa markii la deegaano dhaca xadka kala qayba gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhex ka dhacay dagaal beelad geystay qasaare kala duwan dagaalkan ka dhacay labadan xad ayaa sababay barakeex xoogan oo ay sameeyeen dadka deegaanka kadib markii ay ku dul dagaalameen milishiyad hubaysan ilaa afar arur ayaa la soo wariyay in iyagoo ka baxsanaya rasaasta ay ku dhaceen ubiga ilaa iyo hadana aan la dhigeeritoona lagu haynin mid ka mid ah dadka deegaanka warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dagaalka socda xuduudaha ay wadaagaan gobolada Shabeellaha dhex iyo Hiiraan
deegaanka maanta lagu dagaalamay ee barakaca ka dhacay xoolaha dhintay waxa badaha oo ku dhaceen masaakiina barakacday ubiga isku daadsay ilaa dadkan xarur waxa jirta ubiga ku maqan oo dhimasho iyo nolinta aad lagu heenin dagaalkan asi ay iska istaagay maanta dowlad ku soo baxday ma jirto oo dadkan ku soo baxana ma jiro xarurta deegaanka ee degina cabta ka bilaabatay xarur waa taqaana xil hore xarur dagaalkan bilaabay iska jiifay marka sidaas ay ubiga ugu taateen oo la hadal tanta uga afar xarur ubiga ku maqan ilaa dadka cidda sama jirto nooli geero lagu maayo dadaal waa la hayaa maadaama dadna dagaal ay ku socdaan dadna baadagob kala lagu jiray inta carta maninta soo arta baadagob ay ku jiraan oo carur tiraas ku lagu wada waa rajaynaa in carurta la heli doono dad intan aan xaraystaa leena wibiga carurta waa dil kara wibiga waa buuxiyaa doon yar aan lagu tilaabayay doon tilmeen raacina ilmi waa ilmo yar oo xabadi ku argagacay marka sidaas waxaan u maleynaa in wibiga uu taateen ilaa raadka ilaameen moogta wibiga saameey ku yaal maate kula ku ogna ku halayna in jiraan inta deegaanka laga tabay oo maqan la saakin caaw maqan waa afartaas caruur kaliya
muddooyinkii dambe xadka labadan ee gobol waxa ku sii xoogaysanayay dagaal beeladeed dhili qasaare dhimasho dhaawac dagaaladan ayaa waxa gadal ka riixay dawladda federaalka iyadoo ay hubkiisu u dhiibtay milishiyadkan ku dagaalamay xadka labadan ee gobol
madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay inuu dhowri doono xiriirka uu maamulkiisu la leeyahay dalka Itoobiya tafaasiisha warkaasi waxa inoo haya Farxaan Cali
Cabdiraxmaan Cirro oo ah madaxweynaha maamulka la baxay Soomaaliland ayaa u mahadceliyay xubno ka tirsan Kongareska Mareykanka oo ka shaqeynaya sidii Mareykanku xafiis diblomaasiyadeed uga furan lahaa magaalada Hargeysa wuxuu sidoo kale sheegay inuu dhowri doono xiriirkii uu maamulkiisu la lahaa dalka Itoobiya
waan xusayaa xiriirkeena dawladda Mareykan oo ku jira dalalka sida gaarka ah Soomaaliland baraynaya waxaan hoggaaminayaa xildhibaanada Kongareska iyo Senatka iyo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Mareykanka ee ku baaqay in Mareykanku xafiis diblomaasiyadeed ka furto Soomaaliland. Waxaa la mari doonaa dariiq kasta aan ku sii xoojinayno xiriirkaas. Waxaan xusayaa dowladda Itoobiya oo aynu saaxiib soo jireen lahay iyo Jaaba ayna uga maarmayn horumarka dhaqaalaha, adkeynta amniga, xasilloonideena bulsho iyo xiriirkeena Afrika. Waajib ay nagu tahay inaanu xiriirkaasi wanaajino faa'iidada uu u leeyahay labadeena qaranna aan halkan ugu sarreysa gaarsiino.
Haddaba ciro ayaa doorashadiisa kadib inta uusan xilka la wareegin sheegay in xukuumadda uu soo dhisi doono muddo kooban gudaheeda ay ku dadaali doonto sidii ay riyada Muuse Biixi u noqon lahayd mid dhab ah si loo helo, buu yidhi, aqoonsi aan ka helno, wuxuu ku sheegay Beesha Caalamka. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa horay u wada saxeexday heshiis ay Itoobiya badda Soomaaliya uga helayso saldhig military, islamarkaana Soomaaliland ay aqoonsi kaga helayso Itoobiya. Heshiiska ayaan ilaa iyo hadda hirgelin, islamarkaana heshiiskii ay Ankara ku gaareen dowladda federaalka iyo Itoobiya ayaa la rumaysan yahay inuu ganafka ku dhuftay uu meesha ka saaray heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya.
Ciidanka xabashida Itoobiya ayaa wiil dhalinyaro ah ku dilay gobolka Oromiya iyadoo Abiy Axmed lagu eedeeyey inuu geysanayo xasuuqyo ka dhanaa bulshada. Waxaa ka warramaya Maxamed Sheikh.
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dil Breer ah oo ay ciidamo ka tirsan kuwa xabashida Itoobiya, gaar ahaan kuwa maamulka Oromiya, ay u geysteen wiil dhalinyaro ah. Askartan ayaa meel fagaara waxay soo keeneen ehelada wiilka dhalinyarada ah, hortooda ay rasaas oo daka qaadeen. Waxaana baraha internetka lagu baahiyey muuqaal muujinaya iyagoo dilaya wiilka dhalinyarada ah. Jaawar Maxamed oo siyaasi ka tirsan mucaaradka dowladda xabashida Itoobiya oo muddooyinkii la soo dhaafay galka seefta kala baxay ayaa eedeen culis u jeediyey Abiy Axmed, ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya iyo maamulka Oromiya ee taabacsan xukuumadda, isagoona ku eedeeyay inay iyagu ka dambeeyeen xasuuqyada iyo dhibaatooyinka joogtada ah ee ka taagan dalka Itoobiya ee dhaca qaaradda Afrika, si gaar ah tan loo geysanayo dadka rayidka ah ee ku nool waddankaas. Jaawar ayaa ciidamada Itoobiya tibaaxay inaysan ahayn dhacdii ugu horreysay ay ku kacaan. Mar uu soo xiganayay sarkaal sare oo ka tirsan askarta Itoobiya ayaa sheegay in arrintan ay caadi ka noqotay gudaha dalka Itoobiya, isla markaana ciidamada markay dilaan dadka shacabka videona ay ka duubaan ka gadaalna ay soo dhigaan baraha bulshada. Jaawar Maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in dilkan aysan geysan jabhado hubaysan, balse ay fuliyeen askar Itoobiyaan oo ka mar qaadanaya madaxdooda. Maamulka Oromiya iyo dowladda Itoobiya ayuu kula duldhacay eedeenta ugu badan. Marka laga soo laabto eedeenta iyo dilka ay geysteen ciidamada Itoobiya gaar ahaan ku Oromiya, waxaa caasimada Oromiya maalmihii tagay ka jiray baaritaano ay wadaan ciidamada ammaanka, kuwaas oo ay ka qafaasheen boqolaal dad oo shacab ah, iyagoona ciddii aysan haysan aqoonsi u taxabaya xabsiyadooda dulmiga badan.
Dowladda Itoobiya ayaa magaalada Kismaayo ka dejisay diyaarad hubsiday, taasoo markii dambe magaalada ka qaaday wasiiro ka tirsan maamulka la baxay Jubbaland. Faahfaahinta warkani waxaa sii anbaqaadaya Cabdulkhaaliq Macalin Cabdiweli.
Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka degay diyaarad militari oo ay leedahay dowladda Itoobiya, taas oo ay warar ku tilmaamayaan inay siday saanado hub ah oo ay Itoobiya ugu tala gashay maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madoobe. Diyaaradda ka degtay Kismaayo ayaa ah nooca waaweyn ee xamuulka, waxaana la sheegayaa in ay kasoo duushay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Markii ay diyaaraddu timid magaalada Kismaayo, waxay halkaas ka qaaday mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan maamulka la magacbaxay Jubbaland, kuwaasoo ay geysay magaalada Doolo ee gobolka Gedo. Wararka la helayo waxay tilmaamayaan in madaxda maamulka la magacbaxay Jubbaland ee ay diyaaraddu qaaday lagu wado inay u sii gudbaan gudaha dalka Itoobiya, iyadoona ugu dambeyntiina ay gaari doonaan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya, halkaas oo uu kaga horeeyo Axmed Madoobe. Tallaabada ay Itoobiya diyaarad militari ugu dejisay Kismaayo waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda federaalka ay horey u sheegtay inay mamnuuc tahay in diyaaraddu ay ka degaan magaalada Kismaayo, wixii ka dambeeyey markii ay iskhilaafeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madoobe. Horaan waxaa magaalada Kismaayo uga soo degay diyaarad ka timid magaalada Nairobi, taas oo qaaday Axmed Madoobe, waxaana muuqata in dowladaha Itoobiya iyo Kenya ay si toos ah ula safan yihiin maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madoobe. Waxaa la isweydiinayaa maadaama dhowaan dowladda federaalka ay uga tanaasushay Itoobiya badda Soomaaliya si aanay u taageerin Axmed Madoobe, waxaa xukuumadda Addis Ababa ku qasbay inay Axmed Madoobe hub u geyso. Madaxdii ay safarka ka mamnuucday dowladda federaalkana ay ka qaado Kismaayo, waxaasi muuqata in Xasan Sheekh uu meel cidla ah isa soo taagay dagaalka uu la galay Axmed Madoobana uu ka jabay.
dhageystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan xilligan waa naga inta